спряха трафика от столицата към Пловдив по магистрала Тракия. Вместо патрули за регулиране на движението преди етапите на местата в ремонт, сложиха камери, за да дебнат нарушители. Фейсбук официално ще използва данните ни и за комерциални цели. За лекарите вече не е изненада. Деца в болница след злоупотреба с алкохол и опиати.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Тапата на магистрала Тракия в района на започнали ремонт на виадуктите доведе до засилване на мерките за облегчаване на трафик. Ако планирате пътуване от София към морето тази вечер, е добре да знаете, че в 16 часа трафика от столицата за Пловдив и Бургас бе отбит изцяло от магистралата и пренасочен по обходния маршрут през пътен възел Мирово. От Агенция пътна инфраструктура информираха, че тази мярка ще остане в сила до 18:30. Алтернативният маршрут е през Костенец, Септември, Пазар, но заради интензивния трафик и той се натовари. В същото време в участъка преди ремонтите сложиха и камери. От пътната агенция съобщиха за Дарик, че и през следващите два месеца ще продължат с ремонтите на пътното платно по Тракия. Александра Гинова-Дупова.
Поради ремонт на 61-и километър от автомагистрала Тракия, този следобед е отклонен трафика през алтернативен маршрут, обясни за Дарик директорът на дирекция поддържане и ремонти в пътната агенция Георги Златев.
В зоната на ремонта при 61-и километър на виадукта, който да се ремонтира, констатирахме, че е крайно наложително да се направи реорганизация на движението. Планирано е да бъдат осигурени две ленти за движение в посока София и една лента за движение да остане в посока Пловдив. Текста на товарването основно в това направление към от Пловдив за София. Това ще бъде реализирано с една доста, надяваме се, бърза акция, която сега се провежда в момента и поради което движението е пренасочено, т.е. движението към Пловдив, от София за Пловдив е пренасочено по стария първокласен път през Костенец и Белово. Надяваме се това затваряне да бъде не повече от 2 часа, така че апелираме към пътуващите в посока на морето, ако имат възможност да отложат с един или с 2 часа тръгването си от София, за да си спестят излишните нерви и бавно движение в този участък.
Петъчното неудобство за водачите ще осигури комфорт на пътуващите в неделя, обясни Златев.
Най-вероятно ще има обвинение от хората, че защо точно в петък решихте, когато всички тръгваме за морето и така нататък. Просто днес е забраната за тежкотоварните автомобили и използваме тази забрана, за да може без тежко движение да пуснем хората по обходния маршрут и пак в рамките на 2 часа да стават нещата. Със сигурност ще има обвинение, но го правим просто за добро на всички при връщането си, поне тази етапа да я няма. Ако могат да отложат с 1-2 часа, просто много нерви ще спестят и добри думи по отношение на полицаите и на нас.
Ремонтите на автомагистрала Тракия ще продължат до края на месец октомври, обясниха още от пътната агенция.
Междувременно стана ясно, че днес са монтирани и камери, които да дебнат шофьорите преди участъците с традиционни задръствания на магистрала Тракия. Регионалният министър Десислава Терзиева призова водачите да ни карат с превишена скорост и призна, че шофьорите не спазват правилата за движение, което е наложило и слагането на камери, които да засичат нарушителите преди така наречените тапи на автобана. Опашка от автомобили, автобуси и камиони се образува и на граничния пункт Калотина. Тапата е при излизане от България заради гастарбайтерите от Турция, които след летните отпуски се придвижат към Централна и Западна Европа. От МВР предупреждава, че ситуацията вероятно няма да се промени през почивните дни, затова там препоръчват да се ползват останалите пунктове на границата ни с Сърбия. При Брегово, Връшка Чука и Стрезимировци. Процесът на цифровизация няма да приключи на 1 септември. Очаква се около 10 септември да бъдат сключени договорите за доставка на декодери за телевизорите на граждани, които имат право на помощи за отопление. Това обясни заместник министра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров. Той обясни, че са подменени информационните клипове и текстове по кампанията за цифровизацията, които определяха датата 1 септември като край на едновременното излъчване на цифровия аналоговия сигнал. Чуйте какво обясни още Тодоров в информация на Александър Гинев.
Симулкаста ще приключи в този момент, в който бъде осигурена възможност на всички правоимащи лица да се снабдят с декодиращи устройства. В момента процедурата за избор на изпълнители за доставчици на декодиращи устройства е приключила. Намираме се на етап срок, който трябва да изчакаме за потенциално и евентуално обжалване и се надяваме около 10 септември да сключим договори с изпълнителите, в случай, че няма обжалване. В този момент, когато сключим договорите, изпълнителите имат незабавно задължение да почнат да снабдяват регионите с декодиращи устройства.
Припомнете, къде ще отидат спестените средства, разликата между отпуснатите ваучери за декодер и тези, които се отпускат от техномаркетите?
Независимо кой е изпълнителя, той е бил избран вследствие на обществена поръчка, която един от основните критерии за избор е била цената. Разликата между номиналната стойност на ваучера и реалната цена, която който и да от изпълнителите е спечелил, отива, разбира се, в републиканския бюджет. По никакъв начин няма да бъде заплащано на който и да е търговец сума различна от тази, която е оферирал в обществената поръчка.
Всеки потребител на Фейсбук разрешава на социалната мрежа да използва неговите данни за комерциални цели. Това се казва съобщение на компанията, публикувано на официалния блог. С обновяването на правилата, на практика всеки потребител разрешава на Фейсбук да използва името му, профилната снимка или съдържанието за комерциална цел, като потребителя няма да получи нищо срещу това. Още от Илья Вълков.
В съобщението с обновените правила компанията посочва, че със създаването на профил потребителите разрешават на бизнес или друго лице да плати на Facebook, за да изобрази тяхното име и профилна снимка без никакви компенсации за самия потребител. Ако сте избрали конкретна публика, която да вижда съдържанието ви, ние ще се съобразим с това, когато го използваме, пише Facebook. Социалната мрежа до сега можеше да използва съдържание от профилите на потребителите за реклами, промоции и маркетингови нужди. Това и право обаче не беше толкова ясно описано. Причината за актуализацията е съдебно споразумение, което Фейсбук постигна в началото на седмицата по дело от 2011 година. В него компанията се обвинява в използване на лични данни от профилите на потребителите, които са използвани за комерциални цели като рекламни послания, излизащи на профила на всеки потребител. Освен това, компанията ще плати и 20 милиона долара на ищците, които са повече от дозина активистки организации за защита на потребителите. В обновените правила изрично се посочва, че всеки потребител под 18 години трябва да има съгласието на поне един от родителите, за да може да ползва Facebook.
Възрастовата граница на децата, употребяващи алкохол и наркотици, продължава да спада. За лекарите вече не е изненада, когато лекуват 12-13 годишни деца, злоупотребили с спиртни напитки или опияти. Това каза за Дарик доктор Йордан Ангелов от Военно-медицинската академия. Той е един от най-добрите лекари в специалност клинична токсикология, според нашата класация. Най-често непълнолетните употребяват така наречената дизайнерска дрога, която се продава в магазини или по интернет под формата на препарати срещу насекоми, соли за вана, билкови тъмяни и други. Чуйте какво още каза доктор Ангелов пред Лили Ангелов.
Вече не е очудващо 12-13 годишни деца, а и по-малки да употребяват алкохол и да употребяват психоактивни субстанции. Най-вече са тревите, най-вече са тези така наречени дизайнерски дроги, които дори при желание от страна на близките и родителите за проследяване не дават на стандартните тестове очакваните резултати, т.е. не се откриват от стандартните полеви тестове, които има полицията и близките, които закупуват от аптеките или по препоръка на лекари, а даже и в звената, които имат пак стандартни тестове, подчертавам, не могат да бъдат открити, тъй като са с малък полуживот. Това е чисто професионално, само го казвам за времето, понякога са нужни няколко часа, за да изчезне от кръвта или от урината дадена субстанция, зависи каква е. Така че затруднението е както от страна, нали, на... т.е. да го кажем първо, е облегчено от страна на продаващите този тип наркотици, тъй като не се засичат в повечето случаи, така и на употребяващите, тъй като не могат да бъдат засечени с стандартни тестове, които са най-често разпространени в България. И оттам все по-свободната им продажба и употреба от подрастващи и от по-големи, естествено.
Цялото интервю с доктор Ангелов може да намерите на сайта bestdoctors.bg. Очаква се действащи депутати от ГЕРБ да се влеят в редиците на новата партия БАСТА. Това съобщи един от основателите на новия политически проект и бивш земеделски министър кабинета Борисов Мирослав Найденов. По-рано днес той и други негови бивши колеги от ГЕРБ дадоха старт на българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията, като подписаха Петро Поле учредителна декларация. Партията на бившите депутати от ГЕРБ трябва да бъде учредена на 22 септември с конференция в НДК, информира Александър Гинев.
Бивши членове на партия ГЕРБ и лица, познати като близки до лидера на партията Бойко Борисов, дадоха старт на нова партия. Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията, приела абревиатурата БАСТА. Целта ни е да бъдем алтернатива на ГЕРБ, заяви за Дарик един от основателите Мирослав Найденов.
Днес ние приехме учредителна декларация, но учредителният конгрес, съгласно българското законодателство, е насрочен за по-късно. Той ще бъде на 22 септември в НДК. А за да спазим законовата процедура, трябваше днес инициативен комитет да приеме учредителна декларация, за да стартира процедурата. Така че обединихме се и беше приета декларацията. Изискват се минимум 50 човека, около 100 я приеха тази начална учредителна декларация.
Найденов обясни, че води разговори с депутати на Борисов, които да напуснат ГЕРБ и да се присъединят към БАСТА.
Имаме разговори с някои от тях. Надявам се, при тези, при които така достоинството надделее на страха, защото много от тях в месеците, годините назад са се възмущавали от начина на ръководство на партията, от практиките, които се налагат, вземане на решение като номинации, каквото и да е. Ще могат, вече имайки алтернативата, защото също партия БАСТА ще бъде алтернатива, включително и на партия ГЕРБ, ще могат да направят своя избор. Очакваме и действащи депутати от парламентарната група на ГЕРБ да се присъединят, но това може да стане едва когато ние имаме вече и съдебна регистрация.
Сред учредителите на БАСТА, освен Найденов, са бившите депутати от ГЕРБ Емил Димитров, Иван Петров и Павел Димитров.
Утре след 10 часа бившият земеделски министър ще е гост в ефира на Дарик. Беженска вълна от Близкия изток и възникване на хуманитарна криза е най-големия риск за България в контекста на събитията в Сирия. Това показва анализа на правителството, обсъден на днешното заседание на съвета по сигурността към премиера Пламен Орешарски. Въпреки че към момента няма данни за пряка терористична заплаха спрямо страната ни, очакваните рискове включват негативно финансово отражение и социални проблеми при нарастване на беженския поток, обясни вицепремиера и вътрешен министър Цветлин Йовчев. Днес се сформира оперативен щаб, който ще наблюдава границата ни с Турция и ще организира настаняването на беженци. Вероятността за провеждане на военна операция в Сирия остава висока, но управляващите не са обсъждали участието на България в такава операция, стана ясно след заседанието. Елена Бейкова обобщава.
Оперативният щаб ще действа на ниво МВР и чрез структури за наблюдение на границата, разположени в Хасково и Елхово. Към момента няма отправено искане към страната ни за включване във военна операция в Сирия, но вероятността за такава операция остава висока, обясни военният министър Ангел Найденов.
Какви биха били параметрите на тази операция, с каква продължителност, при участието на какви сили и средства, очевидно, че е въпрос на допълнителни решения. На заседанието на съвета по сигурност не сме обсъждали подобно военно решение или съответно параметри на българско участие.
Министърът на външните работи Кристиан Вигенин призова българските граждани да се въздържат от пътувания в Близкия изток и увери, че България има готовност да евакуира намиращите се в региона българи, ако обстановката се усложни.
И да информирам също така, че във връзка с нарастващото напрежение като цяло в региона, предприемаме необходимите стъпки за повишаване на сигурността на българските посолства и консулства в региона и, разбира се, на служителите в тях.
Междувременно от МВР съобщиха, че през изминалото денонощие 79 нелегални имигранти от Сирия са били задържани на българо-турската граница.
Министерството на външните работи открива 24-часова телефонна линия за съдействие на български граждани, изпаднали в беда при кризи или бедствия в чужбина. Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани ще се приемат денонощно на телефонните линии на ситуационния център с номера 948-3008, 971-2844, 870-4157. На тези телефони ще може да се звъни от 1 септември. Сигнали ще се приемат и на електронната поща на ситуационния център crisis@mfa.bg, както и през сайта на Външно министерство и дипломатическите представителства на България. Най-малко 12 страни от НАТО вече изключиха възможността да участват във военна операция срещу Сирия, ако тя не е одобрена от Съвета за сигурност. Кампанията на Съединените щати по подготвянето на световното обществено мнение за въздушен удар срещу Сирия не дава плодове, коментирал с мен източник от Брюксел. Сред страните, които няма да се включат, е Великобритания, след като снощи парламента отхвърли предложението на министър-председателя Дейвид Камерън за евентуална военна операция в Сирия. Въпреки че проведеното снощи гласуване има препоръчителен характер, след неговото приключване Камерън бе категоричен, че ще се съобрази с несъгласието на парламента Великобритания да участва във военни действия срещу Сирия. Франция за момента остава единствения голям партньор на Съединените щати в плановете им за удар срещу Сирия. Рухването на подкрепата поставя под натиск президента Обама, докато съпротивата срещу мисията у дома расте, а по ирония Париж бе най-шумният критик на оглавяваната от Съединените щати инвазия в Ирак. Френският президент Франсуа Оланд обеща днес пълна подкрепа за плановете на Обама да нанесе удар по сирийския режим, докато Италия и Германия заявиха, че няма да участват никакви военни действия. Едва 4 от всеки 10 американци подкрепят военни действия на Съединените щати в Сирия в отговор на използването на химическо оръжие. 50% обаче одобряват военни действия, свеждащи се само до въздушни и ракетни удари. Тези данни са отново допитване по поръчка на CNN, направено на 28 и 29 август. Резултатите сочат, че 58% одобряват идеята за използването, че използването на химическо оръжие е прекрачване на червената линия, което налага значителна американска реакция под формата на военна акция. 79% искат Обама да получи разрешение от Конгреса преди да реши каквато и да било военна интервенция в Сирия. От анкетираните 21% смятат, че интервенция в Сирия ще служи на американските интереси, 27% смятат, че подобна операция ще подобри съдбата на сирийското цивилно население. Очаква се държавният секретар на Съединените щати Джон Кери да направи изявление за Сирия тази вечер, предаде Reuters, като се позова на източник от американското правителство. Междувременно сирийското правителство заяви, че отказва да приеме какъвто и да било частичен доклад за евентуална употреба на химическо оръжие край Дамаск, изготвен веднага след края на мисията на инспекторите на ООН в Сирия. Това предаде Франс Прес, като се позова на изявление на Министерството на външните работи, цитирано от сирийската държавна телевизия. Външният министър Уалид Муалем се обадил по телефона на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун, за да предупреди, че неговата страна отказва да приеме какъвто и да било частичен доклад, публикуван от генералния секретариат, преди мисията да завърши работата си и да бъдат публикувани резултатите от анализите на събраните от инспекторите проби. За тези анализи, които ще бъдат извършени от европейски лаборатории, ще са нужни седмици работа, уточни ООН. Сирийският първи дипломат поискал също от генералния секретар на ООН мисията да разследва обектите, където сирийски войници са били изложени токсичен газ, използван според Дамаск от бунтовници. След като министъра попитал защо си отива мисията, която трябва да отпътува от Сирия утре сутрин за Хага, Бан Ки Мун го уверил, че инспекторите ще ли да се завърнат, за да продължат работата си. Червеният телефон между Вашингтон и Москва стана на 50 години. Системата започва да осигурява пряка връзка между двете суперсили от времето на студената война. 10 месеца след края на Карибската криза, на 30 август 1963, именно Карибската криза се счита за момента, в който света се е доближил най-близо до опасността от ядрена война. А по време на кризата става ясно, че липсата на пряка комуникация между двете столици е допринесла за повишаването на напрежението. Самия израз обаче не е нищо повече от свръхдраматизирана символика и реален червен телефон никога не е имало. За историята и технологията зад идеята на горещата връзка, чуйте от Николай Тихов.
Необходимостта от пряка линия между Вашингтон и Москва се заражда след редица логистични проблеми по време на самата Карибска криза. Още на третия ден на кризата Хрущов праща лично съобщение до Кенеди, в което руският лидер уверява американския президент, че бойни ракети не са били изпратени в Куба. Съобщението, дълго 3000 думи обаче, отнема цели 12 часа, за да бъде дешифровано от американците, и още преди да изпратят отговора си, те получават второ и вече по-твърдо съобщение от Москва, в което руснаците настояват Америка да изтегли своите ракети от Турция. Според политолози, цялата двумесечна криза е можело да се избегне изцяло, само ако разшифроването на това първо съобщение се било случило по-бързо. 8 месеца след края на кризата в Женева се подписва споразумение за създаването на гореща линия между двете столици. Тази криптовна връзка обаче никога не е включвала физически телефон, камо ли червен. Тя се състояла от телеграфна система, която е преминавала по най-стария трансатлантически подокеански телефонен кабел TAT-1, прекаран 7 години по-рано. Системата е изградена от американската телекомуникационна компания Harris. През юли 1963 американците изпращат в Москва 4 телепринтера, пишещи на латиница, а месец по-късно руснаците пращат 4 телепринтера марка Siemens в Вашингтон. Първото съобщение е било осъществено на днешната дата преди 50 години и се състояло от английското изречение «Бързата кафява лисица прескача мързеливото куче». Това е панграма или изречение, което ползва всичките букви от азбуката, за да провери, че всички клавиши на телетипните машини работят правилно. С годините технологиите постепенно се подобряват. През 1971 се добавя сателитна връзка между двете държави чрез два американски спътника Intelsat и два руски Молния 2. През 1985 се добави и факс връзка, а през 2007 се изгражда целенасочена компютърна система, която свързва двете държави чрез интернет. Системата ползва интернет чат за техническата поддръжка на системата, а имейл за официалните съобщения. Предполага се, че идеята за червен телефон идва от оригиналната американска телевизионна поредица Батман, където маскираният герой редовно говори с местният полицейски комисар от червения телефон в своята пещера.
Това бяха новините на Дарик 18, след малко и прогнозата за времето. През нощта по-значително облачно ще има на централните райони от страната, където на отделни места в нощните часове и рано сутринта е възможно слабо да превали. Събота ще се сдържи сравнително хладно, през деня ще е предимно слънчево. Зремени увеличения на облачността по-значителни над източната половина от страната и на отделни места там, главно около и следовяр ще превали слаб дъжд. Вятъра ще е слаб от север северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. По Черноморието ще има времени увеличения на облачността, по-значителни следове по южното крайбрежие, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури по морския бряг ще са от 23 до 25 градуса.